Հարությունը ներկայություն է, բացակայություն չէ, երբ մենք կանգնած ենք Աստծո առջև։ Հավատքի վրա պետք է աշխատել, դա հեշտությամբ չի տրվում։ Մարդու ձևավորումը ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ դա հրաշքի ժանրից է։
Այդ կրեդիտը մոտ է իրեն սպառելու։
Կրթությունը նրա համար չէ, որ պարզապես ինչ-որ գիտելիքներ փոխանցես մարդուն, այլ մարդ ձևավորես։
Եթե դուք հանդիպեիք 10-ամյա Մաթեոսին, ինչ մեկ խորհուրդ կտայիք նրան արդեն իբրև Տեր Մեսրոպ։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վերջերս մի զրույցի ժամանակ ասացիք, որ կտրուկ եւ շատ տեսանելիորեն աճել է հավատքի քրիստոնեության հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչի հետ է սա կապում եւ ինչպես է պետք այս իրողության հետ աշխատել։
Հոգեվորի նկատմամբ հետաքրքրությունը ընդհանրապես մեծանում է աշխարհում եւ սա նախ եւ առաջ կապված է նրա հետ, որ ուղղակիորեն արժեքային ճգնաժամ է ինքնության, խորը ճգնաժամ է ամբողջ աշխարհում եւ մարդիկ պատասխաններ են փնտրում իրենց հուզող բզգոյաբանական հարցերի։ Բնականաբար Հայաստանում նույնպես այդ ամենի ազդեցությունը կա, ինչ որ կատարվում է աշխարհում, բայց նաեւ իհարկե Հայաստանում այս ամենը պայմանավորված է նաեւ այն ծանր իրավիճակով, որի միջով վերջին տարիները հայ ժողովուրդը անցնում է. Պատերազմ, կորուստներ, հայաթափություն Արցախի եւ այլն, այս ամեն ինչը բնականաբար ունեն իրենց ազդեցությունը։ Մենք լուրջ խնդիր ունենք հասկանալու, թե ով ենք մենք, ուր ենք գնում, ինչ պիտի անենք միասին, սրանք բոլորը բաց հարցեր են, ինչ հիմքի վրա պետք է կառուցենք մեր ազգային կյանքը։ Եվ բնականաբար այս ամեն ինչի հիմնական պատասխանները այս գոյաբանական հարցադրումների գտնվում են հոգևոր ոլորտում։ Մի կողմից թվում է, թե լավ է, որ մարդիկ ունեն հոգևոր հետաքրքրություններ և պետք է դրանով ուրախանալ, բայց մյուս կողմից դա նաև ասում է, որ մարդիկ ընդհանրապես վստահությունը կորցրել են որևէ այլ բանի նկատմամբ։
Այսինքն հետաքրքիր է, երբեմն հենց հավատքի ծաղկման արժեհամակարգային լավ վիճակում զորանում է եկեղեցին, իսկ երբեմն կարող են ամենավատ վիճակում հենց արժեքային ճգնաժամի մեջ հանկարծ հավատքը զորանալ։
Իհարկե, երբեմն մարդը անցնում է որոշակի փորձությունների միջով եւ այդ փորձությունների միջով գալիս է ինքը ճշմարտության գիտակցման, այդպես էլ է լինում։ Լավ կլինի, որ մարդը բնականորեն գա հոգևոր գիտակցության, բայց միշտ չէ, որ մարդիկ դա անում են, եւ երբեմն մարդիկ անցնում են որոշակի փորձությունների միջով, որպեսզի հասկանան կարևորագույն բաներ։ Ավելի բնական ճանապարհը, երբ դա փոքրուց է մարդկանց մեջ դաստիարակվում, կրթությամբ, ընտանեկան արժեքներով եւ այլն, եւ մարդը նորմալ հոգևոր եւ բարոյական աճ է ունենում իր կյանքում։ Բայց մենք հիմա գտնվում ենք այսպիսի իրավիճակում, որտեղ մենք բավականին երկար ժամանակաշրջան է, որ չենք զբաղվել խորը հարցադրումների պատասխաններ փնտրելով։ Գտնվում ենք նաև շատ մակերեսային ժամանակաշրջանում, ամեն ինչ այսպես էպիզոդիկ, այսպես հպանցիկ, TikTok-յան այսպես աշխարհում են գտնվում, խորությունը ընդհանրապես բացակայում է, եւ այս ամենը ունի ազդեցություն մարդկային գիտակցության վրա։ Երբ որ սկսում ես հերթով կորցնել ամեն ինչ, դու հասկանում ես, որ բավականին երկար ժամանակ է, որ դու չես զբաղվել լրջագույն խնդիրներով, երբ որ կանգնում ես քո այդ այսպես դատարկության անդունդի առջև։
Այդ դատարկության անդունդի առջև շատ հաճախ, երբ մեր ժողովուրդը կանգնել է, փրկել է մեզ կրթությունը, եւ հետաքրքիր է, որ մեր հոգեվոր վերելքներն էլ միշտ դարձել են կրթական վերելքներ։ Թարգմանչած շարժումը, որը լի երկրի համար շատ դժվար վիճակում, թե հոգեվոր կյանքը, թե կրթությունը զուգահեռ բարձրացան ու դա կրկնվեց թե Մխիթար Գոշի եւ Վանական Վարդապետի օրոք, այդ ժամանակաշրջանում, երբ պետություն չունեինք, բայց ունեինք հզոր դպրոցներ եւ ազգը կարողանում էր իր գոյությունը շարունակել Տաթևացու օրոք, որը հսկա դպրոցը կար եւ կրթությունը հոգեվոր կյանքի հետ զուգահեռ էր։ Այսօր, երբ հոգեվոր կյանքը թվում է թե զորանում է, դրան զուգահեռ մեր կրթական կյանքը ինչպես պիտի զարգանա եւ ինչքանով է հոգեվոր կյանքն ու կրթությունը փոխկապակցված։ Ես այս հարցը ձեզ եմ տալիս, իմանալով, որ դուք նաեւ գիտնական եք, ֆիզիկոս եք եւ ձեր հոգեվոր գործունեությունը զուգահեռ նաեւ կրթական գործունեությունն է շատ ակտիվ։
Կրթության նպատակը մեկն է՝ ամբողջական մարդու ձևավորումը։ Կրթությունը նրա համար չէ, որ պարզապես ինչ-որ գիտելիքներ փոխանցես մարդուն, այլ մարդ ձևավորես, որը կարողանա այդ գիտելիքները ճիշտ օգտագործել, բարիքի համար օգտագործել, մարդ, որը ունի պատկանելության զգացողություն, մարդ, որը ունի ծառայասիրություն, մարդ, որը կառուցող եւ արարող էակ է եւ ոչ թե իր շուրջը քաոս է ստեղծում։ Կրթությունը իր կենտրոնում ունի արժեքները, արժեքային համակարգը։ Եթե կրթությունը այս խնդրով չի զբաղվում, ապա աստեյության ինքը լրիվ այլ բան է իրենից ներկայացնում եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ այդպիսի կրթությունը վտանգավոր է մարդու համար։ Այս տեսանկյունից դիտված, այսինքն կրթությունը եւ հոգեոր գիտակցությունը պետք է կողք կողքի քայլեն, ինչպես որ դարերով տեղի է ունեցել մեզանում։ Ո՞վ է մարդու հոգևոր ձևավորման, ամբողջական մարդու ձևավորման ինստիտուցիոնալ պատասխանատուն ընդհանրապես։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է դա իրականացնում։ Հայտնի է դերակատարը։ Պետությունը արդյոք դրանով զբաղվում է եւ ի վիճակի է արդյոք ընդհանրապես դրանով զբաղվել։ Թե դրանով պետք է զբաղվեն այն պրոֆեսիոնալ հաստատությունները, որոնք ի սկզբանե կոչված են եղել դրա համար։ Կրթության չափազանց աշխարհիկացումը, հոգևորի տարանջատումը եւ այլն ողբերգական հետևանքներ է ունեցել կրթության համար։ Կրթությունը կորցրել է ամբողջականության զգացողությունը։ Մենք ֆրագմենտալ բաներ ենք տալիս մարդկանց, գիտելիքներ ենք տալիս։ Եվ նույնիսկ դա էլ լավ չենք անում։ Կարող եմ խոսել մեր կրթության մրցունակության մասին, այն հերոյ է մրցունակ լինելուց։ Այսինքն նույնիսկ դա լավ չենք անում, բայց պետք է հասկանալ, որ մարդու ձևավորումն է կարևոր։ Ես նույնիսկ արժեք բառը այստեղից կհանեի, որովհետև արժեք բառը շատ արժեզրկված է մեզանում եւ սխալ է գործածվում։ Մենք լավ չենք հասկանում արժեքը ինչ է ընդհանրապես
եւ որոնք են մեր արժեքները, որովհետեւ արժեք բառը իրոք շատ օգտագործվում է, բայց օրինակ մեր արժե համակարգը այսօր ինչ արժեքներից է բաղկացած ու որոնք են ամենակարևորները ու որոնց բացակայությունն է մեզ ամենաշատը խանգարում առաջանալ։
Դրանք պետք է վերհանել, բյուրեղացնել եւ դրան շուրջ հանրային համաձայնության գալ։ Դա մեծ աշխատանք է։ Այդ աշխատանքով մենք չենք զբաղվել, դարերով չենք զբաղվել։ Մենք մտածել ենք, որ դա ավտոմատ գալիս է։ Ինչ որ հրաշքով տեղի է ունենում։ Մարդու ձևավորումը ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ դա հրաշքի ժանրից է։ Մենք չունենք ինստիտուցիոնալ մոտեցում այդ հարցին։ Չունենք տեսողություն այդ հարցի, չունենք գաղափարախոսություն այդ հարցի։ Այդ ամենի շը քրիստոնեության մեջ բավականին մարզնին կերպով դասավորված է, կառուցված է, լուծված են այդ հարցերը, բայց չգիտես ինչի մենք չենք դիմում քրիստոնեությանը, որպեսզի պատասխանները ստանանք, եւ այդ քրիստոնեությունն է դարերով եղել շարժիչ ուժը կրթության։ Դուք սրբոց թարգմանչած շարժումը մեջ բերեցիք։ Այդ շարժումը լավագույն օրինակն է։ Մենք մինչև հիմա որպես ժողովուրդ նստած ենք այդ մարդկանց, Սուրբ Մեսրոպի, Սուրբ Սահակի եւ նրանց աշակերտների կատարած այդ գործի, եթե կարելի է այսպես ասել, կրեդիտի վրա։ Որտեղ մենք ըստ էության կորցրել ենք շատ բաներ, շատ ինստիտուցիոնալ կառույցներ, պետություն ենք դարերով կորցրած եղել, բայց կրթությունը եւ հոգեվոր արժե համակարգը մեզ պահպանել է որպես ժողովուրդ։
Այդ կրեդիտը մոտ է իրեն սպառելու թարգմանչած շարժման արձագանքները կարող են սպառվել մի օր մեզանում ընդհանրապես։
Օ՜, եթե մենք գնանք շատ խորը դավաճանությունների եւ խզումների, միգուցե, որովհետեւ այնպես չի, որ Աստված մի բան տալիս է, եթե դու շատ անարժան ես քեզ պահում, ինքը շարունակում է դա տալ, դա տված է նրա համար, որ դու արժանի լինես դրան։ Այսինքն մենք աշխատանք ունենք անելու եւ ձևակերպելու աշխատանք ունենք, եւ այն ինչ որ ձևակերպում ենք, մեզ համար պիտի լինի հստակ, հասկանալի է սերնդի համար եւ իրագործելի։ ես կարող եմ ասել ինչ արժեքներ ես կուզենայի տեսնել եւ այդ արժեքները ըստիս բխում է մեր պատմությունից մեր ինքնության ակունքներից է գալիս ես կուզենայի որ մենք հավատարիմ մարդիկ լինեինք որ մեր մասին խոսելիս ուրիշները ասեին հայերը հավատարիմ ժողովուրդ են գնանք մի հատ սովորենք ինչպես են դրանք դա անում ես կուզենայի որ մենք համարձակ ժողովուրդ լինեինք չվախենայինք դժվարություններից չվախենայինք երբեմն իսկապես շատ վախենալու բաներից իհարկե զգուշ է պետք լինել նաև բայց համարձակ լինեինք որտեւ առանց համարձակության ըստիս ոչ հավատք կա ոչ ստեղծագործություն կա ոչ թռիչք կա հնարավոր չի եթե համարձակ չես թևերդ կտրած են վերջ ես կուզենայի որ մենք հոգատար լինեինք մեկս մյուսի նկատմամբ որտեւ եթե հոգատար չլինենք հնարավոր չի աս կառուցել եւ վերջապես ես կուզենայի որ մենք հաղորդ մարդիկ լինեինք այս հաղորդ բառը հաղորդություն բառը ինձ համար շատ կարեւոր է նախ եւ առաջ դա եկեղեցու կարեւորագույն խորհուրդն է Սուրբ հաղորդությունը որով մենք հաղորդ ենք Աստծուն եւ հաղորդ ենք միմյանց սա սիրո հաղորդություն է հաղորդ լինել դա նաեւ նշանակում է իրականության մեջ լինել ապրել կյանքը լիովին, կյանքին հաղորդ լինել այն ամենին, ինչ որ Աստված քեզ տվել է։ Ի դեպ այս 4 արժեքները, որոնց մասին ասացի, բոլորն էլ հտարով են սկսում նախատեսված հայ մարդու համար։
Վերջին տարիներին Հայաստանում կատարված մի շարք ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ հայերի շուրջ 95%-ն իրեն համարում է քրիստոնյա եւ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։ Քրիստոնեությունը մեր ինքնության, մշակույթի եւ պատմության անբաժանելի մասն է։ Ինքնություն եւ արժեքներ շարքի այսօրվա քննարկմանը Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Հակոբ Հակոբյանը եւ Թովմաս Ուրարակիր Առաքելյանը կփորձեն հասկանալ եւ ներկայացնել թե ինչ է եւ ինչ չէ քրիստոնեությունը, ինչպես վերաբերվել հավատքին եւ ինչպես դառնալ քրիստոնյա։
Ձեր հայր դուք թարգմանել եք, այսինքն գրաբարից փոխադրել եք ժամանակակից աշխարհաբարի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության աղոթագիրքը։ Երևի թե մեծ համարձակություն է այս աղոթագրքին գտնել եւ փոխադրելը բավականին մեծ աղոթական ճանապարհ է ենթադրում։ Եվ սովետական տարիներին մի քանի անգամ այն փոխադրվել էր աշխարհաբարի։ Կար կարիքը եւս մեկ անգամ փոխադրելու, ինչն են տարբերությունները ձեր թարգմանության եւ ինչպես որոշեցիք աշխատել Գրիգոր Նարեկացու Մատյանի վրա։
Ես բավականին երկար ժամանակ եմ աշխատել, ավելի քան 30 տարի հետեւել այդ թարգմանությունը, այն դժվար էր։ Այդտեղ նաեւ պետք էր ինչ որ որոշակի հոգեվոր աճ, թարգմանական արվեստի նրբացում, աստվածաբանական նուրբ խնդիրների ուսումնասիրություն, որպեսի կարող լինես այդպիսի մի գիրք թարգմանելու, ինքը շատ դժվար իմաց գիրք է, շատ բարդ, ես կասեի նույնիսկ երբեպիցե գրված ամենաբարդ գրքերից մեկն է մարդկության պատմության մեջ, դրա համար Նարեկացու մեջ թափանցելը դյուրին գործ չէ։ Կար դրա կարիքը, առնվազն ինձ համար կար դրա կարիքը, որովհետև ես բավարարված չէի եղած թարգմանություններով, շատ պատճառներով։ Նախ, եթե գրաբար գիտես եւ աստվածաբանությանը ծանոթ ես, դու արդեն տեսնում ես բավականին շատ թարգմանական սխալներ։ Ես նույնիսկ ցավում եմ, որ մենք այդպեսով ենք, այդպես ենք ներկայացրել Նարեկացին։ Դա ամենևին վայել չէ, այդպիսի մեծ գործին եւ մեր ժողովրդի մեծագույն ստեղծագործությանը։ Երբ ոչ միայն թարգմանական սխալներ կան, այլ նաև կան իմպրովիզացիաներ։
Խոսքը Գևորգյան, Խերանյան թարգմանությունների մասին է։
Խոսքը դրանց մասին է, արևելահայերեն թարգմանությունների մասին է, բայց այնպես չի, որ դրանից առաջ եղած թարգմանությունները առանձնակի փայլում են։ Սկսած Գոչունյանի թարգմանությունից, որը առաջի փորձն է Նարեկացու թարգմանության եւ վերջացած այլ թարգմանություններով։ Իհարկե, ասենք, ամեն մի թարգմանիչ էլ բերել է որոշակի նարեկացու ընկալման, որոշակի կարևոր ինչ-որ պահեր, եւ բոլորին էլ պետք է շնորհակալություն հայտնել դրա համար։ Ես չեմ ուզում փնովել որևէ մեկի արած գործը, բայց իսկապես ես տեսնում եի դրա կարիքը, որտեղ դա բավականին խիտ աստվածաբանական գրվածք է, եւ տեղեր կան, որ ուղղակի պետք է պեղել, տեղեր կան, որի վրա դու ուղղակի տանջվում ես ամիսներով, որպեսզի կարողանաս վերհանես այն, ինչ ինքն է ասում։ Ես ունեմ թարգմանության որոշակի սկզբունքներ, թարգմանական արվեստի, որը ստիս դա բարձրագույն արվեստն է։ Պատական չի, որ մեր բոլոր մեծերին, մեր սուրբ հայրերին մենք անվանել ենք սուրբ թարգմանիչներ։ Թարգմանությունը համարվել է արվեստների արվեստ։ Ուրեմն թարգմանության մեջ համար առաջի սկզբունքն է լրությունը։ Եթե թարգմանիչի ձայնը լսվում է թարգմանության մեջ, դա լավ թարգմանություն չէ։ Տեսեք, ամենակատարյալ թարգմանությունը, որ երբևիցե մենք արել ենք, կամ նույնիսկ երբևիցե մարդկության պատմության մեջ արվել է, դա ավետարանների թարգմանությունն է։ Եվ այդ ավետարանի թարգմանությունը կատարված է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, եւ այդտեղ դու անընդհատ չես տեսնում, բացարձակապես, կարծես բնագիր ես կարդում, ոչ մի խոչընդոտ չկա, այդ լույսի ճաշակման ոչ մի խոչընդոտ չկա, ոչ մի պատնես չկա։ Այս սա է կատարյալ թարգմանություն։ Ուրեմն թարգմանությունը դա լրության եւ ոչինչ չասելու արվեստ է, սա շատ դժվար բան է։ Երբեք պետք չի քոչը հասկացածը որպես հասկացած ներկայացնել, երբեք պետք չի պատճուճել, ավելորդ հանգեր մցնել, ինչ որ ավելորդ բանաստեղծականություն, նարեկացուց բանաստեղծ սարքել։ Այս ամեն ինչը արել են նարեկացու հետ սովետական շրջանում։ Պարզ է, նրա խոսքի պերճանքը աներևակայելի է, նրա խոսքի գեղեցկությունը։ Նրա մեջ կա հոգևոր հանք, ոչ թե արտաքին հանք, ինքը ի դեպ, երբ հանգավոր խոսքի է անցնում, զգուշացնում է, որ ինքը հանգով է դիմելու Աստծուն։ Բայց այդ գործը արտաքին հանգով գրված չէ, դա հոգևոր հանգավորություն է, ահոտքի, եւ արտաքին իմպրովիզացիաներ անել, նարեկացու վրա բանաստեղծություն գրել, այսա լրիվ անթույլատրելի բան է։
Մեր ժողովուրդը նարեկացուն սիրում է, ու երբ զրուցում ենք, նարեկը, նարեկացու անձը շատ սիրված, մեր ամենասիրված երևի սրբերից մեկն է, ու Մատյան ողբերգությանն էլ շատ, ի դեպ, ամենավաճառված աղոթագրքերից մեկն է, բոլորի տներում կա, բայց չեն կարդում մարդիկ, որովհետև, ինչպես ասացիք, աշխարհի ամենաբարդ գրքերից մեկն է, եթե ոչ ամենաբարդը, եւ թվում է անհասանելի, անհասկանալի, համբուրում են, դնում են բարձի տակ, հավատում են, որ կբժշկի, հրաշքներ կգործի, բայց չեն կարդում։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես սկսել Գրիգոր Նարեկացու անմահմատյանի ընթերցանությունը, ինչ քայլեր կան, որոնք փոքր քայլերի արվեստով հնարավորություն կտան հասնելու այս հզոր գործի գոնե մի փոքր հասանելիությանը մարդկանց։
Պետք է հասկանալ, որ ամբողջովին Նարեկացին միանգամից կարդալը, ընկալելը շատ դժվար կլինի։ Այդ գրքի հետ որոշակի ճանապարհ պիտի անցնես։ Եվ նաև մենք ունենք առանձնացված աղոթքներ, օրինակ մեր ժամագրքում Նարեկացուց, որոնք նախատեսված են ամենօրյա աղոթքի համար, եկեղեցական ժամերգությունների մեջ են դրանք ներգրաված։ Այսինքն կան, այսպես ասած, բանալի աղոթքներ, որոնցով մենք կարող ենք մուտք գործել Նարեկացու մեջ, օրինակ 41-րդ գլուխը, Որդի Աստծո կենդանվո աղոթքը, դա մի հզորագույն աղոթք է, որ փոխել է շատ մարդկանց կյանք։ Ես խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց այդ աղոթքը ամեն օր ասել, նույնիսկ հաճախակի ասել, առանց շտապելու, աղոթքի ժամանակ պետք չի շտապել, բառերը հատ-հատ ասելով, զգալով եւ ապրելով, ուշադիր աղոթել։ 89-րդ աղոթքը Աստված եւ Տեր, եւ որ իր ամենակարճ աղոթքն է, մի սքանչելի փառաբանական աղոթք է, սքանչելի, որ կարելի ամեն պահի այդ աղոթքը ասել, ամեն օր եւ հաճախակի կարելի այդ աղոթքը ասել։ Նարեկացու 12 երրորդ գլխի երրորդ մասը ընկալ քաղցրությամբ, որը շատ զորավոր այսպես մաղթանք է, աղոտք է, հատկապես գիշերային ժամերի համար.
Որ նաև երգվում է եկեղեցում շատ, գեղեցիկ եղանակ։
16-րդ գլուխը խորհուրդ կտամ, շատ գեղեցիկ աղոտք է։ 28-րդ գլխի 5-րդ և 6-րդ մասերը, որը նույնպես էլի զորավոր մաղթանքների շարքում է և ներգրաված է ժամագրքում։ Անշուշտ Նարեկացու գլուխ գործոցներից մեկն է 80-րդ աղոթքը, նվիրված Աստվածամորը, որը անխոս Աստվածամորը նվիրված ամենագեղեցիկ բարձրագույն աղոթքն է։ Եվ Աստվածամոր բարեխոսությունը մեզ համար շատ կարևոր է, շատ խորհուրդ կտամ այդ աղոթքը նույնպես աղոթել։
Այսինքն կարելի է սկզբից չկարդալ այսպես մինչև վերջ, այլ սկզբում բանալի աղոթքները ուսումնասիրել, որից հետո օրինակ սկսել սկզբից ընթերցանությունը։
Այո, հիմա ես թվարկեցի որոշակի աղոթքներ, որոնք իսկապես աշխատում են մարդկային կյանքում և սեփական փորձից եմ դա ասում։ Ես աղոթքները կօգնեն մտնելու մատյանի մեջ, զգալու մատյանի զորությունը, ապրելու այդ զորությունը։ Հետագայում, երբ որ մենք արդեն պատրաստ կլինենք ավելի լուրջ կերակուրներ ճաշակելու, մենք սկսենք սկզբից կարդալով գնալ, բայց շատ արագ չէ, օրական մեկ գլուխ։ Եվ այն տեղերը, որտեղ որ մենք չենք հասկանում, փորձենք գտնել դրանց պատասխանները իմացողներից, կարդալով, ուսումնասիրելով։ Աշխատանք է պետք, ընդհանրապես հավատքի վրա պետք է աշխատել, դա հեշտությամբ չի տրվում։
Հարության տոնակատարության օրերի մեջ ենք, ու մարդկանց թվում է, թե միայն մեկ օր զատիկը տոնում են, հարության տոնը միայն այդ օրն է, հաջորդ օրն էլ մեռելոց, և դրանով ամփոփվում է Սուրբ Հարության խորհրդի տոնակատարությունը հայոց մեջ։ Իրականում արի ուտես, որ 40 օր շարունակ հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է հարությունը, և 40 օր շարունակ իրար ավետում ենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց։ Սրանով նաև կարծես շեշտվում է կարևորությունը տոնի և խորհրդի։ Ինչ կարող ենք այսօր մենք սովորել հարության տոնից, հարության գաղափարից, և ինչպես կարող է հարությունը մեզ ոտքի կանգնեցնել այս դժվարին օրերին։
Հարությունը քրիստոնեության խորհուրդն է, և դրա համար հարության տոնը ամենամեծ քրիստոնեական տոնն է, և պատական չի, որ մենք 40 օրեր նշում ենք այդ տոնը, և դա գալիս է ավետարանից, որովհետև հարությունից հետո Քրիստոս իր աշակերտների հետ էր մինչև համբարձումը, և նրանց մտցնում էր հարության կյանքի իրականության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ դժվար էր աշակերտների համար ընկալել հարությունը, և նույնիսկ Մարիամ Մագդալենացին, որ տեսավ հարության տիրոջը, ինքը չճանաչեց, այսինքն նշանակում է դեռ ինքը պիտի մտներ այդ հարության կյանքի իրականության մեջ, աշակերտներն էին տեսնում նրան, Էմաուսի ճանապարհով գնացողներն էին տեսնում, բայց չէին ճանաչում, սկզբից չէին ճանաչում, Տերը հատուկ զորացնում էր նրանց, ասաց Մարիամ, և Մարիամին զորացրեց, որպեսի Մարիամը ճանաչի հարության տիրոջը։ Այնպես որ ժամանակ էր պետք, որպեսի հարության այդ խորհրդի մեջ մտնեն Քրիստոսի աշակերտները, և մենք էլ այդ խորհրդով ունենք շուրջ 40 օրեր հարության օրեր, որպեսի մենք այդ հարության կյանքի իրականության մեջ մտնենք, ապրենք այդ հարությամբ։ Հարություն բառը գալիս է հառնեմ կամ հառնել բայից գրաբարյան, որը նշանակում է նախ ոտքի կանգնել, երկրորդ նշանակում է արթնանալ, և երրորդ նշանակում է հարություն առնել մեռելներից։ Այսինքն հարությունը դա ոտքի կանգնած վիճակ է, հարությունը ներկայություն է, բացակայություն չէ, երբ մենք կանգնած ենք Աստծո առջև, Աստվածային իրականության առջև, մենք կանգնած ենք Աստծո սիրո մեջ։ Սա շատ կարևոր է, կանգնած լինելը, ներկա լինելը, երբ Աստված ասում է, ուր ես, ասում ես, ես այստեղ եմ Տեր, կանգնած եմ քո առջև, ես չեմ փախչում քո ներկայությունից, չեմ փախչում պատասխանատվությունից, քոնն եմ ես, սա է հարությունը։ Հարություն նշանակում է արթնություն, հոգևոր արթնություն, քրիստոնյա մարդը քնած մարդ չի, արթուն մարդ է, այն գիտի ինչ է իրեն տրված, այն հասկանում է կյանքի արժեքը, և իր արթնությամբ եւ իր աշխատանքով, իր տքնություններով արդյունավորում է այն, ինչ Աստծուց ստացել է որպես բացառիկ պարգև, եւ այդ բացառիկ պարգևը մեր կյանքն է։ Եվ երրորդ, հարություն նշանակում է լիակատար վերափոխում, այսինքն մահվանից դեպի կյանք։ Եվ դա շատ կարևոր է մեզ համար գիտակցել, որ մենք քանի դեռ մեղքի մեջ ենք, մենք ապրում ենք մահվան մեջ, առանց Աստծո չկա կյանք, առանց ստեղծագործողի չկա ստեղծագործություն։ Մենք ապրում ենք, եթե մեղքի մեջ, ուրեմն մեռած ենք հոգով։ Ուրեմն հարություն նշանակում է մեղքի մեռելությունից կենթանանալ, նոր կյանքի մեջ մտնել, նոր մարդ դառնալ, վերափոխվել լիովին։ Եվ սա քրիստոնեության մեծագույն հրաշքն է, որ մարդուն տալիս է այդպիսի բացառիկ վերափոխման հնարավորություն։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել Քրիստոսի հետ, տեղի է ունենում նաև մեզ հետ։ Նախ Քրիստոս երկու բանից է մեզ ազատում։ Նախ եւ առաջ հոգեվոր մահվանից, որը տեղի են ունեցել մեղքի հետևանքով, առաջի պատիժներ, որ մենք կտրվել էինք աստվածային իրականությունից, այսինքն մենք հոգեպես հարություն ենք առնում, եւ երկրորդը մեռելների հարությունն է, այսինքն այն, ինչ տեղի է ունեցել Քրիստոսի հետ, համաձայն քրիստոնեական վարդապետության, տեղի է ունենալու բոլորիս հետ։ Եվ այս տեսակետից քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որ պատասխանում է, տալիս է ամբողջական պատասխանը, թե ինչ է լինելու մարդու հետ։ Եթե որևէ մեկը հարության հրաշքին չի հավատում, ուսումնասիրի հայ ժողովրդի պատմությունը կհավատա, որտեվ այս ժողովրդի պատմությունը հենց այդ հարության հրաշքի պատմությունն է, թե ինչպես անհավանական կերպով կարելի է անցնել աներևակայելի ահավիրքների միջով եւ պահպանվել։ Անհավանական է ժողովրդի գոյությունը, սա ուղղակի հրաշք է, հենց հարության հրաշքը մեր պատմությունն է։
Մեզանում շատ կարևոր ու սրբազան խորհրդանիշ է Արարատ լեռը։ Ինչպես պետք է այսօր հայ քրիստոնյան անկալի Արարատ լեռը, որ դա չլինի պաթոս, չլինի հակապետական, այլ լինի առողջ գաղափարախոսության հավիտենական մասնիկ։
Արարատ լեռը մեր սրբազան սիմվոլն է։ Մեր երկիրը կոչվում է Արարատյան աշխար, Արարատյան երկիր, մեր թագավորությունը կոչվել է Արարատյան թագավորություն համաձայն Սուրբ գրքի։ Այսինքն Աստվածաշունչն է վկայում, որ Արարատը մեր երկրի սիմվոլն է։ Մենք կոչվել ենք Արարատյան երկիր, Արարատյան ազգ, Արարատյան թագավորություն եւ այլն։ Այս սա Աստվածաշնչով Աստծո կողմից մեզ տրված սիմվոլ է, անվանում է, եւ մենք չենք կարող սրանից որևէ կերպ փախչել։ Անկախ նրանից, թե ինչ մեկնաբանություններ երբեմն անհետ-հետ ու տարօրինակ կարող են հնչել, հատկապես մեր ժամանակներում Արարատը մեր սրբազան սիմվոլն է։ Կա Աստվածաշնչից ավելի բարձր գիրք, ինչի վրա են երթվում երկրի ղեկավարները։ Այդ Աստվածաշնչը ասում է, որ դա հայերի սիմվոլն է, այս երկրի սիմվոլն է։ Եվ հողը ունի հիշողություն։ Արարատը նաև մարդկությանը տրված երկրորդ շանսն է։ Եվ այդ երկրորդ շանսը երբեմն շատ ավելի կարևոր ու քաղցր է լինում, քան առաջին շանսը։ Եվ այս հողը ունի այդ հիշողությունը, եւ այս հողը ունի պահակներ, մենք դրա պահակներն ենք։ Երբևիցե եթե մարդկությունը մոռանա, թե ինչ շանս է իրեն տվել Աստված, կան դրա հիշեցնողներ, կան դրա թարգմանիչներ, այ մենք թարգմանիչ ազգ ենք, այդ իրողությունները պետք է թարգմանենք մարդկության համար, եւ սա մեր համամարտկային առաքելության մասն է։
Ձեր ֆիլմում էլ դա շատ գեղեցիկ է ցույց տվել, երբ Արարատից Սիոն ֆիլմում ցույց եք տալիս, թե ինչպես Արարատում դրված առաջին այդ փրկության շանսը գալիս է դեպի Սիոն, դեպի արդեն հավիտենական փրկություն Քրիստոսով։
Եվ այդ երկու լեռների հետ կապված հայերը ունեն համամարտկային սպասավորություն, այսինքն եւ Սիոն լեռան վրա, որտեղ հայկական թաղն է, եւ Արարատ լեռան հետ կապված որպես սիմվոլ մեր ընդհանրապես երկրի, մեր ազգի, հայերը ունեն շատ կարևոր դերակատարություն, առաքելություն։ Եթե դու դերակատարությունը ու առաքելությունը ཐանում ես, ասում ես, որ չկա այդպիսի բան, մենք պարզապես մի անիմաստ, անկապ, չգիտեմ որտեղից եկած ժողովուրդ ենք, այլևս ինչի համար ենք մենք ապրում։ Իմաստ չկա որևէ բան ապրելու, իմաստ չկա պայքարելու։ Եթե դու չես հարգում այնինչ Աստվածը քեզ տվել, չես ծառայում դրան, ինչին ես դու պետք։ Այնպես որ Արարատը մեզ համար ինքը կարևորագույն սիմվոլ է, մեր ինքնության սիմվոլն է Արարատը։ Դա տրված է մեզ Աստծուց, տրված է մեզ Սուրբ Գրքով, եւ այնինչ Աստված է տալիս, մարդը չի կարող խլել մեզանից պայմանով, եթե մենք ինքներս դրանից չենք հրաժարվում։
Մենք հիմա խոսում ենք շատ խորքային հավիտենական հարցերի շուրջ, բայց կար ժամանակ, երբ Տեր Մեսրոպի փոխարեն կար Մաթևոսը, ձեր ավազանի անունն է Մաթևոս, եթե փորձենք այս հավիտենական արժեքներից մի փոքր իջնել ու գնալ, միգուցե նույնիսկ շիչնել, ավելի բարձրանալ ու գնալ դեպի մանկություն, եթե դուք հանդիպեիք տասնամյա Մաթևոսին, ի՞նչ մեկ խորհուրդ կտայիք նրան, արդեն իբրև Տեր Մեսրոպ քահանա։
Մաթևոսը միշտ ինձ հետ է, այսինքն մենք միշտ իրար հետ ենք եւ չենք բաժանվում։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ ես շատ զավակներ ունեմ եւ մոտարապես ձեր նկարագրած Մաթևոսի տարիքի հիմա զավակ ունեմ,
7-րդ
զավակս, այսինքն միշտ մանկությունը մեր տան մեջ ներկա է եղել, այլ այդ Մաթևոսը, որ դուք նկարագրում եք, 10 տարեկան ինքը միշտ ինձ հետ է եղել։ Եթե այսպես պատկերավոր խոսքի դիմենք, որ մենք ինչ-որ մի տեղ, այսպես ասած, հանդիպել ենք, ես նախ եւ առաջ այդ Մաթևոսին շնորհակալություն կհայտնեի իր նպատակասլացության, իր աշխատասիրության, իր տոկունության ու նվիրումի համար, որտեւ ես այդ Մաթևոսից շատ բան եմ ստացել ու տանում եմ ինձ հետ։ Եթե խորհուրդ տալու լինեի, խորհուրդ կտայի երևի հետևյալը, որ նախ ինքը հարգի, գոհանա եւ անընդհատ շնորհակալություն հայտնի Աստծուց այն ամենի համար, ինչ որ տրվել է իրեն, որտեւ Աստված չափից շատ է իրեն տվել, այդքան չեն տալիս, Աստված շատ է շռայլել եւ դրա համար շնորհակալություն լինի Աստծուց։ Շնորհակալ լինի իր նախնիներից, որովհետև այդ նախնիները շատ մեծ գին են վճարել, որ ինքը ծնվել է, շատ մեծ։ Մենք հորական եւ մորական կողմից, այսպես ցեղասպանության միջով անցած ճյուղերի այսպես միավորման արդյունք ենք, այսինքն մենք շատ մեծ գին ենք որպես ժողովուրդ վճարել, այնպես որ այս ամեն ինչի համար պետք է շնորհակալ լինել եւ խորհուրդ կտայի, որ ժամանակին գիտակցի իր սխալները, որտեվ մենք բոլորս սխալականներ ենք, եւ ժամանակին ներողություն խնդրի իր սխալների համար։
Շնորհակալ եմ շատ Ձեր հայրայիս զրույցի համար, օրնեցեք։
Աստված օրհնի։